ngathi zive ulule zandla sakho andifuna ufana nabanikezela Ubomi buyandixesha ndiyakubeka.